اليوم كفاكي ترك ظل خلف سرابي عودي نحو الإسلام لا تستمعي لذئابي.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka salavat i salam na Allahova poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu i na sve njegove plemenite ashabe. Mi ćemo večeras uz Allahovu pomoć govoriti u nastavku naših predavanja na temu riječi La ilaha illallah. Dakle, ja sam odabrao da govorim na ovu temu i da krenemo od svega onoga što se tiče ovog šehadeta bez čijeg spoznavanja, bez čijeg saznavanja, znanja, obuhvatanja, vjerovanje u njega i rada po njemu, iman jednog čovjeka, njegov tevhid, njegov islam, neće biti potpuni primljen i nema mu s takvom robu, takvom Allahovom robu, nema spasa na ahiretu ako ovo ne nauči, ne povjeruje u njega i po njemu ne postupa u životu na ovome svijetu. Do sada smo imali, ja mislim, 9 predavanja, uglavnom ticalo se značaja, odnosno vrijednosti, važnosti, fadileta ovih riječi, njihove veličine, riječi da nema božanstva, da nema nikakvo pravo da se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Onda smo nakon govora o nekim važnim napomenama, važnim temeljima, uspoznavanju značaja ovih riječi, govorili o samom značenju, ovih riječi i nakon toga ukratko o značenju termina, pojma, šart, odnosno termina ili pojma preduslov ili uslov, uvjet za neko djelo. A onda smo govorili na dva predavanja ili na tri već predavanja o znanju, o ilmu kao preduslovu, kao prvom šartu, koga najčešće ulema spominje kao prvi šart za ispravnost riječi, ispravnost nečijeg vjerovanja i nečijeg sprovođenja i nečijeg, dakle, obuhvatanja riječi La ilaha illallah. Bez učenja, ispoznavanja i obuhvatanja znanjem ovih riječi nema imana, odnosno nema tevhidne osobe. I na trećem predavanju, dakle, smo govorili o opravdanju neznanja. Nakon toga smo opisali koliko je opisali i objasnili koliko je važno znanje i da bez znanja nema nijednoga djela, naročito nema obuhvatanja tevhida. Onaj ko ne zna tevhid i ko ne zna iman i ko ne zna islam i ko ne zna la ilaha illallah ne može istinski u njega povjerovati, a kamoli po njemu djelovati. Dakle, nakon toga smo na tom trećem predavanju o ilmu govorili o važnoj meseli koja se odnosila na propis i na stanja osobe koja je džahil po pitanju tevhida. Pa smo rekli, dakle, ukratko, da je, odnosno ovdje ću ukratko to objasniti, samo u par rečenica, da je postoji džahil koji ima opravdanje, džahil koji ima opravdanje do koga poruka islama nikako nije doprla, a ujedno i on nikako nije mogao, uloživši trud, nije mogao da dopre do nje, da dođe do ikakve vijesti o tome šta mu je gospodar subhanahu wa ta'ala naredio. Dakle, ovi ljudi su koji su živjeli u vremenu između dva poslanika, ali kažem između dva poslanika, a da na njihovom prostoru, predjelu gdje su živjeli nije bilo tragova poslanstva poslanice prijašnjeg poslanika. Ovi ljudi se zovu Ehlul Fetra, odnosno koji su živjeli u vremenu između dva poslanika, ili šta više, čak možda za vrijeme postojanja i dave jednog vjerovjesnika u vrijeme njegovog života, ali na sasvim drugom kraju svijeta ili tako nešto, mada osnova je da Allah subhanahu wa ta'ala rekao da je svakom narodu poslanika slao. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Mi smo svakome narodu poslanika slali, Allaha obožavajte, a klonite se taguta. Dakle, osnova je da nije bilo naroda kome nije dolazio onaj koji ga opominjao. I ovoga se drže učenjaci El-Kurtubi, Imam El-Kurtubi, Ibn Adulber, Ibn Atije i još neki drugi učenjaci od Ahle Sunneta Val Džamata, koji za hadis, koji je jedini dokaz ulemi koja stoji na stanovištu da postoje Ehlul Fetra i da će na sudnjeme danu Allah zaista takve, rekao, koji nisu mogli doći do znanja, niti je znanje došlo do njih, pa će biti opravdani. Stoje, dakle, na stanovištu da će jedna grupa učenjaka, među kojima se Ibn Taymi, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, Al-Bayhaqi i tako dalje, oni su uvjerenja da postoji ova kategorija ljudi, da će na sudnjem danu Allah im narediti, pa će se oni ili odazvati i biti spašeni, ili odbiti i propasti na ahiretu. Međutim, dakle, to sve se tiče jednog hadisa koji bilježi Ahmed ibn Hibban od Ebu Horeire, da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da će se četvorica pravdati Allahu na sudnjem danu. Gluhi čovjek govorit će: gospodaru moj, došao islam, ja ništa nisam čuo. Ahmak, odnosno ludak, koji će govoriti: gospodaru moj, došao islam, ja nisam ništa razumio. Starac, čovjek matuh, koji će govoriti: i došao islam, ja ništa nisam mogao skontati, ništa nisam mogao da razumijem, bio u starosti čovjek dubokoj. I četvrti, onaj do koga nije došao dokaz, do koga nije došla opomena, do koga nije došla poruka islama. I na ovome hadisu, kažem, ova grupa učenjaka, kakvi su Ibn Taymije, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, Al-Bayhaqi i drugi, na ovom hadisu, koga smatraju hasanom, prihvatljivim, grade svoje uvjerenje i svoj stav da će na sudnjem danu Allah ovu skupinu ljudi, a četvrtog posebno ovog četvrtog iz hadisa, do koga nikako nije došao dokaz da će takve ljude, kategoriju ehlul fetra, onih koji su bili opravdani neznanjem, jer nisu mogli da spoznaju, nije došao dokaz do njih, niti su oni mogli da se potrude da dođu do dokaza, nisu mogli doći do njega, da će Allah njih iskušati na sudnjem danu. Međutim, rekao sam Al-Kurtubi, Ibn al-Luber, Ibn Atije i drugi kažu da je hadis daif i da nema teklifa na ahiretu. Da na ahiretu neće biti ispitivanja. Hoće biti ispita, ali neće biti naređivanja, pa onda od robova prihvatanje ili odbijanja. Nego kažu, nema teklifa na ahiretu. I kažu da nema čovjeka koji nije mogao odagnati od sebe neznanje. Međutim, jače je mišljenje i ulema se više vraća mišljenju prve grupe učenjaka da će biti na ahiretu, da će biti zaista skupina ljudi koji su bili opravdani svojim neznanjem na dunjalu, koji će na ahiretu Allah iskušati iskušenjem, pa će ih nakon što odbiju kazniti, a nakon što neki od njih prihvate i pokore se, nagraditi večnim džehennemom, odnosno džennetom. Međutim, rekli smo da i pored toga što ova kategorija ljudi ima opravdanje u svome džehlu, jer nije znala i nije mogla da sazna i dokaz nije došao do njega, iako su ga tražili, oni nisu mogli doći do dokaza, međutim, ovo nas nikako ne smije spriječiti da ovu kategoriju ljudi nazivamo nevjernicima u životu na ovome svijetu. Dakle, kad vidimo, to su nekakvi pigmeji, rekoh, u džunglama i prašumama, to su neki možda eskimi na južnom ili sjevernom polu, mada i danas i takvi, bojim se da i takvi su čuli za islam i za vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ali kažem, ako je bilo takvih ljudi, svakako postojanje takvih skupina i takvih pojedinaca na dunjaluku i to što će oni na sudnjem danu možda biti opravdani i to što će neki od njih možda ući u džennet jer će pokazati da bi vjerovali i da će povjerovati, to nikako ne smije da nas spriječi i da nas zbuni i da pomislimo da su ovi ljudi vjernici, neuzubila, dakle nikako, zato nisu ostvarili, da nisu pobjegli od širka, pa makar širki ne radili, nisu ostvarili tevhid, to je svakako, i nisu Allahu ibadet uputili, i nisu Allahu potvrdu ispunili, i nisu Allaha obožavali, a to je وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Ljude ni džine nisam stvorio ni zbog čega drugog osim da bi me obožavali. Ovi ljudi nisu nikako Allaha ni spoznali, niti ga znali, pa su bili zbog toga nevjernici, a kamoli nakon znanja ga obožavali. Dakle, postoji kategorija ljudi koji će biti iskušani. Zašto iskušane su im danu? Zato što imali opravdanja svoga neznanja na dunjaluku, ali to neznanje i to nepostupanje po tevhidu, neznanje tevhida, neobuhvatanje tevhida, nevjerovanje u tevhid, nerad po tevhidu, svakako ih čini nevjernicima, propisima ovoga svijeta. Nakon toga rekli smo da postoji kafir asli, kafir koji nema nikakvog opravdanja, a to je svakako onaj koji ili je došao dokaz do njega pa ga je on odbio, pa on, dakle, kafir, tada je on kafir kuflom e rada, odnosno odbacivanja, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala sura Taha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Onaj koji se okrene od zikra moga, od knjige moje, od spomena moga, taj će teškim životom na dunjaluku živjeti, a na sudnjem danu ćemo ga slijepa oživjeti i dalje spominje kaznu njemu Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, to su oni do kojih je došao dokaz, ali su se okrenuli i odbili i kafiri su kufrom i'rada. Ili, s druge strane, druga kategorija, također onih koji su kafiri, a ne znaju, dakle, i nemaju opravdanja, oni do kojih nije došao dokaz, ali nemaju opravdanja u tome jer su bili u stanju da odagnaju od sebe svoje neznanje, odnosno bili su u stanju da u tom vremenu, na tom prostoru dođu do dokaza i dođu do argumenta i dođu do znanja kojim su se mogli spasti. Allah je rekao, subhanahu wa ta'ala, fattakullaha mastata'tum, a bojte se Allaha koliko možete. Oni su mogli da spoznaju i nisu to ostvarili, Allah ih ne opravdava zbog toga neznanja u koje su sami zapali svojim gafletom, svojim nemarom, svojim neproučavanjem i nesaznavanjem svrhe zbog koje su stvoreni. Kao što rekao sam Muhammed bin Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, u svojoj knjizi Nawaqidul Islam, odnosno 10 djela koje izvode iz vjere ili poništivači, negatori islama, 10. stvar koju je spomenuo je upravo ovo, ne preduzima nikakvog truda da se spozna ova vjera, da se sazna znanje o njoj, dakle, prepuštanje gafletu i neželjenje da se traži istina o ovoj vjeri. Također rekao Allah subhanahu wa ta'ala, la yukellifullahu nefsen ila us'aha, Allah ne opterećuje nikoga, nijednog pojedinca preko njegovih mogućnosti. Dakle, ovi ljudi su bili u mogućnosti da saznaju, iako nisu saznali, krivi su što se nisu potrudili, jer je tu negdje nadomak njih postojao dokaz o Allahovom postojanju i o tome da šta Allah od roba svojih traži. Tako da ovi nisu kafiri kufrom irada, odnosno odbijanja, jer do njih dokaz nije došao, pa da su godbili, već su ovi kafiri kufrom džehla. Kafiri su upravo zato što su džahili, odnosno krivi su za kufr koji su sami napravili i proizveli svojim rukama, ne želeći, ne trudeći se da saznaju ono što su mogli saznati. Nakon toga smo rekli da postoji također kategorija ljudi koja ponekad zapadne i pogriješila je, zapadne u kufr u nekim stvarima u pogledu islamskog vjerovanja, kao što su pitanja nekih Allahovih imena ili Allahovih svojstava, kao što to čine Ešarije, Maturidije, osnova. Svakako je takva kategorija ljudi su sigurno veliki grešnici i veliki novotari i zabludjeli, ali nisu nevjernici. Nisu nevjernici, kao što imamo mnogo primjera na našem govornom području u prevodima Kur'ana, u uvjerenjima instituciji i rada u instituciji islamske, nazovi islamske zajednice, dakle koji su svi Ešarije, Maturidije itd., ali ipak smo rekli da iako su pogrešili u nekim od ogranaka i pitanja koje su bitne za islamsko vjerovanje, nisu negirali kod Allahovi svojstava i imena, nisu negirali ono što je osnova koja se ne smije negirati nikako, dakle negirali su neko svojstvo ili većinu svojstava, ali nisu negirali ono što ne bi se smjelo negirati nikako, a to je Allahovo savršenstvo. Dakle, ako bi neko rekao, postoji još neko koji vidi kao Allah, tu ne bi imao nikakvog opravdanja. I kad bi neko rekao, postoji neko ko mimo Allaha je kadar da učini sve što je Allah kadar da učini, taj bi zaista bio nevjernik bez ikakvog opravdanja svojim tevilom, svojim džehlom. Međutim, ovdje se radi o čišćenju Allaha od nedostataka, kako bi se to moglo prevesti ili objasniti, o želji njihovoj da iz straha da Allaha ne bi uporedili sa stvorenjima kad se tiče svojstava Allaha, koja su ponekad na očigled prividno slična svojstvima neki od stvorenja, svakako da nisu slična, ova grupa ljudi, bojeći se da ne zapadne ono što su neki zabludili prije njih, upadali u to, a to je priznavanje Allahu svojstava, ali potom priznavanje njemu svojstava i poistovjećivanje tih svojstava sa svojstvima njegovih stvorenja. Pa su to skupine zabludili koji su rekli Allah ima ruku i time ciljujući da ima ruku kao što je ruka njegovih stvorenja. Ili Allah je na aršu ili Allah čuje, misleći time na sluh, poput sluha njegovih stvorenja, upoređujući to sa time. Ova skupina ljudi, kažem Ešarije, Maturidije, su bježeći od ovakvog shvatanja, bojaći se da ne zapadnu kroz priznavanje Allahovih svojstava, da ne zapadnu u poistovjećivanje Allahovih svojstava sa svojstvima njegovih stvorenja, oni su zapali, dakle, u drugi problem, u drugu krajnost, time što su Allahu negirali mnoga od njegovih svojstava, uzvišenih i lijepih imena. A sredina između svega toga je, kao što rekao Allah subhanahu wa ta'ala u suri Šura, u 11. ajetu, lejse ke mislihi še'un wa huve semi'un alim, ništa nije kao on, se čuje i zna. U prvom dijelu Allah subhanahu wa ta'ala odgovara, lejse ke mislihi še'un, ništa nije kao on. Odgovara onim koji su mu priznali svojstva, ali su ta svojstva poistovjetili, shvatili istovjetnim kao što su svojstva njegovih stvorenja, pa im odgovara sa ništa nije kao on, nemojte me ni sa čim upoređivati. Vahuva semi'un alim, i on sve čuje i zna, potvrđivajući i odgovarajući onima koji žele da mu oduzmu i da ga liše svojstava znanja, sluha itd., a znamo da takvi postoje. Dakle, rekli smo da takvi se neće tekfiriti, ali će se svakako zvati zabludjelima, zvati sektašima, zvati novotarima, jer su Allahove svojstva koji stoje u njegovoj knjizi i sunetu njegovog vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem negirali i svojim ograničenim umovima pokušali prokomentarisati i prividnom bogobojaznošću pokušali se sačuvati, a onda zapali u djelo kufra. Kufr je negirati Allahu njegovo ime i njegovo svojstvo kojim je sam sebe nazvao ili kojim je sebe opisao ili kojim ga je nazvao i opisao njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svojem sunnetu. Sada ćemo nastaviti i ukratko, dakle, nadam se da ovo predavanje neće biti dugo zato što želim obuhvatiti samo pitanje uspostavljanja dokaza, uspostavljanja argumenta nad osobom koja je džahil. Dakle, tiče se mesele, kao što je prošlo predavanje bilo unutar govora o znanju, bilo je govora o meseli, o podjeli ljudi, odnosno o stanju i kategorijama ljudi i propisu o ljudi koji ne znaju tevhid. Pa smo rekli, kao što rekao sad i ponovih, da ima onih koji su opravdani što ga ne znaju, ali svakako su nevjernici na ovome svijetu, a zbog toga što nisu mogli da saznaju, možda će nakon iskušenja biti im oprošteno na ahiretu ili ne. E sada, dakle, mesela, kako utemeljiti, kako uspostaviti argument, kako uspostaviti dokaz nad džahilom, nad osobom koja ne zna. u cilju da se utemeli ili uspostavi dokaz ili argument na jednom osobom mora se ispuniti nekoliko uvjeta, nekoliko uslova i mora se poznavati sljedeće stvari. Prva je da osoba koja je džahil i koja je zapala u grešku, u neku grešku po, u pitanju shvatanja i nepoznavanja nečega, od vjere da ona bude od onih koji imaju opravdanje šerijatom. Tako da je ta njena greška, da je ona posljedica neznanja koje nije bila ta osoba u stanju da spriječi. Koje nije bila ta osoba u stanju da odagna od sebe. Dakle, treba se i obaveza je uspostavljati argument samo nad osobom koja je pogriješila kao rezultat neznanja koga nije mogla da ukloni. Od sebe da odagna. Ako bi ta greška koju je počinila osoba bila plod džehla za koju je kriva, koju je mogla odagnati, koju je mogla otkloniti od sebe, nema potrebe nikakvog uspostavljanja dokaza, argumenta nad njom, je već je čovjek samim svojim djelom nevjernik. Zašto? To što je uradio plod je džehla, a taj džehl je kriv što je zaradio sam jer je mogao saznati. I ne ide se dalje. Ne moramo ga juriti i objeđivati. On je svakako nevjernik. Rekoh, ako zapadne u jasan kufr, koji je, kažem, to zapadanje plod džehla njegovoga koje je mogao otkloniti, ne obavezuje nas ni na kakvim uspostavljanju argumenta nad njim da bi se proglasio nevjernik. Zašto? Zato što je pred njim bio dokaz, ispred njega je postao dokaz, argument da svoje neznanje izliječi i da zbog toga, nakon izliječenja toga neznanja, da ne upadne ono što je upao, ali niti ga je tražio, niti ga je želio. Nakon prvog, ponavljam, dakle prvi temelj, prvo pravilo, uspostavljanje argumenta je samo nad osobom koja je pogriješila, koja je zapala u neki od kufrova, koji je plod neznanja koja nije mogla da otkloni, da od sebe odagna. Samo takva osoba se upozorava, samo takvoj osobi se donose argumenti, samo nad njom se uspostavlja argument. Drugo je da u uspostavljanju dokaza nad osobom, onaj koji želi da uspostavi dokaz, onaj koji želi da porazgovara s njom, onaj koji želi da se ubijedi da li ona zna ili ne zna, mora da koristi ispravne šerijatske dokaze i znanje koje mora imati u pogledu polja vjere u vezi koje je osoba neznalica, džahil, i kojoj se suprotstavila svojim djelom. Naprimjer, ako je ta osoba zapala u kufr negiranjem haramljenosti alkohola, odnosno vjerovanjem da je alkohol zabranjen, nije dovoljno uspostaviti dokaz i nije prikladno uspostaviti dokaz citiranjem nekih ajeta koji nisu dovoljno jasni ili koji govore o zabrani bluda, kamate i sličnoga, to ništa neće značiti koliko god taj razgovor trajao. Ne, već naprotiv, dokaz, argument bi jedino bio uspostavljen nad osobom kada bi pred nju bili izneseni jasni šerijatski dokazi da je alkohol zabranjen. Treće, nakon toga, dakle, drugo je jasni šerijatski dokaz. Jasni šerijatski dokaz, ne naše riječi, ne naša retorika, ne naša mudrost i dava, već jasni šerijatski dokaz. A ovo treće, sad ćemo spomenuti, dakle, što se tiče jezika, čovjek mora imati u vidu da mora se obratiti toj osobi jezikom koji razumije, jezikom koji najbolje razumije i na način koji će razumjeti. Dakle, jezikom koji razumije i na način koji će razumjeti. Naravno, ako osoba govori više jezika, naučila nešto arapskog, naučila nešto engleskog, ali mu se obraćaš na njegovom materijem jeziku ili na jeziku na kome se najbolje može s njim sporazumjeti da bi mu najbolji način dokaz prenio. Ponavljam, nemoj da neko shvati pogrešno sve ovo što govorim o jeziku i o komunikaciji i o načinu na koji mu se to prenosi i o citiranju šerijatskih dokaza, sve se ovo govori kada je osoba opravdana što ne zna, pa je zato potrebno zbog nečega je savjetovati, zbog nečega potražiti i vidjeti, otkloniti tu njenu šupu. Dakle, jezik na koji će razumjeti i način na koji će razumjeti. Način na koji će razumjeti svakako nije uslov da taj džahil postigne ubjeđenje ili zadovoljenje ovim argumentima da bi hudže bio uspostavljen nad njom. Dakle, nije uslov, kao što kažu mnogi od murdžija i mnogi od daija koje smo u prilici bili slušati, kada kažu da moraš pričati sa njim sve dok ne budeš vidio da te shvatio. Moraš pričati sa njim sve dok ne bude priznao da si mu objasnio. Dok ne bude rekao da mu je to jasno, sve dok ne bude se tome pokorio, sve dok to ne bude shvatio i razumio, i tako dalje, tako dalje. Dakle, često će mnogi od ovakvih u uspostavljanju dokaza nad njim praviti se da nisu ništa skontali, i ovo bi bilo zatvaranje puta Allahovim propisima. Dakle, čovjek stalno čini djela kufra, kažem, nekoga za koji bi možda trebalo da ga upoznaš o nečemu, nečega od mesele hafije, od skrivenih, od manje poznatih mesela i stvari i pitanja u ovoj vjeri, i ti dođeš sa znanjem, dođeš sa ajetom, dođeš hadisom, on samo kaže, nisam te skonto. I ti dođeš i pričaš, ali dođe murdžijski daja i kaže, nisi mu ti to na način objasnio. Nisi učen da mu to uradiš. Pa ti dovedeš učenoga, on kaže, jeste, ali on njega zna iz prošlog života, zna da je bio ovakav, onakav, neće od njega da primi. Pa mu dovedeš njegovog sina, koji je možda nešto naučio, pa mu on kaže, ne, od njega neće da primi. Dijete njegovo do juče je bio klinac, sad onda mu pametuje. Pa dovedeš četvrtog, on kaže, ovaj daj, ja će reći, on je grub, nema blagosti, nema milosti, uspostavljanje argumenta, nema blagosti u saopštavanju i u prenošenju poslanice itd., da bi se uspostavio argument. Neće čovjek od njega da primi jednostavno, kao da to, hoće li on primiti ili neće primiti, hoće li on reći, shvatio sam ili nisam, zadovoljan sam tim, svidjelo mi se, nije mi se svidjelo, razumio sam, hoću sprovesti, neću, kao da to ima ikakvog udjela i dejstva na ovaj propis. Cilj je da mu se kaže na način na koji on ili čovjek njegovog intelekta, njegovih intelektualnih sposobnosti, njegovog razumijevanja, njegovih mogućnosti i potencijala intelektualnih može shvatiti. Prosječan čovjek, ako je polupismen, pokuša mu se objasniti šta taj ajet znači. Ako je čovjek pismen, onda mu se citira ajet i citira hadis i objasni da je to Allahova knjiga i hadis Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i objasni mu se, citira mu se prevod na njegovom jeziku i način na koji može razumjeti, da ne bude previše zapetljan, jer rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, obraća se ljudima da te mogu razumjeti onako kako ćete razumjeti. Ali čim si to rekao, to što on navodno nije shvatio i to što on nije zadovoljan time i to što taj dokaz ne odgovara njegovoj logici, to je sasvim druga stvar. Dakle, razumijevanje onoga što je rečeno, to je jedna stvar i to se traži. Da to on razumije šta si mu rekao i šta to znači. A ubjeđenje koje vodi do toga da se on pokori i da on praktikuje to i da povjeruje u to, to je sasvim nešto drugo i to se ne traži. Dakle, da bi se utemelio argument na nekom, uspostavio nekim, cilj je da taj razgovor s njim, da trud taj bude samo sa čovjekom koji je zapao u neki od kufrova, koji su od mesela hafije, kažem od mesela hafije, od nepoznatih, manje poznatih stvari u vjeri, dakle od onih kojima je došao dokaz pa su ga odbili, kod onih koji je došao dokaz, oni ga odbili, njima nema što objašnjavati, oni ga neće, oni su ga odbili od drugih, što bi ih mi pozivali, a ako je bio od onih koji su kafiri kufrom džehla, zašto i njih pozivati, zato što do njih je mogao doći, odnosno oni su mogli doći do dokaza, nisu htjeli, dakle mogli su otkloniti ovo neznanje, ne moramo mi trčati za njima, Allah će ih kazniti zbog toga što nisu sami tražili ovo znanje. Dakle, da bi se uspostavio argument na čovjekom, treba se potruditi samo oko onoga, trud taj bude samo sa čovjekom koji je zapao u neki od kufrova, koji su od mesela hafije, manje poznatih stvari u vjeri, e onda mu to znanje moramo prenijeti. Kako mu ga prenijeti? Iznoseći, rekoh pod dva, jasne šerijatske dokaze na tu temu. A ti šerijatski dokazi pod tri trebaju biti na jeziku na koji će razumjeti i komunicirati na način s njim na koji će razumjeti. Izrazima i objašnjavanjem koji bi razumio on ili sigurno svaki čovjek njegovih intelektualnih sposobnosti i potencijala. Neki od ovih metoda da se ovakvi ljudi pozovu i da se ovakvim ljudima objasni mogu biti, da bi se uspostavio dokaz nad njima, mogu biti postignuti preko knjiga, časopisa, televizijskih prezentacija, interneta ili naročito preko iskrenih daija, islamskih misionara u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, naročito da daije uvijek nose ispravno znanje, ispravno razumijevanje, ispravan način objašnjavanja koji će otkloniti džehl ove osobe koja je džahil, da bi došlo do uspostavljanja dokaza nad njim. I nije uslov, vrlo važno spomenuti da nije uslov da osoba koja nosi ovo znanje, ovaj daija koji nosi ovo znanje o toj meseli, o tom pitanju koje je nejasno ovome džahilu, nije uslov da on bude alim, da on bude učenjak veliki, da bude šejh, da bude muštehid, onaj koji čini sam ištihad, da bude do te mjere dakle učen ili da bude od usulijuna, da bude od šerijatskih pravnika ili ostalo, šta sve može ostalo na listi, da bude koje moderne murdžije čine preduslovom pre nego što neko pokuša da uspostavi argument nad drugom osobom. Dakle, oni kažu da ne možeš ti da uspostaviš dokaz nad tim, ko si ti, nemaš diplomu. Kako možeš ti uspostaviti dokaz, kako ti možeš s njim porazgovarati, biti siguran da si mu sve objasnio, da je on dužan da se pokori, a nije, i da je sada prepušten kufru u koji je upao. Ko si ti to da kažeš kada ti nemaš diplomu, kad nisi muštehil, kad nisi usulijun, kad nisi alim, kad nisi... Najbolja definicija za ovo je ta da je uslov da osoba koja utemeljuje, koja želi da uspostavi dokaz nad nekim, da bude poznavalac, da ima znanja u stvari, u meseli u kojoj želi da uspostavi dokaz nad nekim. To je dakle potpuno ispravna izjava. Da se ne kaže ni da je alim, ni da je hafiz Kur'ana, ni da zna stotinu hadisa, niti da dobro zna poglavlja ovog, poglavlja onog, da je pročitao toliko i toliko knjiga, da su mu posvjedočile mnoge daje ili mnogi učenjaci njegovu učenost i njegovu moć u raspravljanju ili njegovu učenosti i mogućnost da se raspravlja, da vode debate sa nekim, da bi ga ubijedio. Ne, nego dovoljno je da se kaže da čovjek mora dobro poznavati meselu, da mora dobro poznavati pitanje u kome je ta osoba nad kojom želi uspostaviti dokaz pogriješila i o kojoj želi sa njim da popriča i da nad njim, po pitanju te mesele, uspostavi dokaz. Jer on zna prenijeti dokaze da bi od njega pokušao ukloniti neznanje i time uspostaviti argument nad njim nakon toga. Jer naravno, nažalost, katastrofa se dešava, braći i sestre, katastrofa se dešava jer vidimo da često ljudi koji uslovljavaju ovo da čovjek ne može, dakle, da uspostavi dokaz, da utemelji argument na drugom osobom, ako nije, rekao, ako nema diplomu ovoga i svjedočanstvo onoga i tako dalje, tako dalje. I često vidimo da baš te osobe koje imaju diplomu o ovome, o onome, ili su same neznalice po tome, ili su same, s druge strane, ne samo neznalice po tom pitanju, pa ne mogu ni nad kim uspostaviti dokaz, i zbog toga što su neznalice, i zbog toga što ni nad kim ne uspostavljaju dokaz, i zbog toga što ne vide ničiji kufr oko sebe, pa da uspostave dokaz, pa da objasne kufr takvih, oni sami, šta više, jedna dobra grupa, njih sami, nakon toga što ne znaju, i što džahile i kafire opravdavaju džehlom, njihov džehl i dovede do toga da sami upadnu jasan širk i jasan kuf. Fala havla vala kuvvete ila billah. Kakva kontradiktornost i kakva katastrofa. Dakle, još jedan dokaz da nikako nije ispravna njihova definicija, da uspostaviti dokaz može samo onaj koji je veoma učen, koji je šejh, koji je alim, kome su posvjedočili ovi i oni koji je putovao, oni među uslovima tim, pisali su u proglasu, čitali ste famozni, blesavi, murdžijski proglas o tekfiru, kada su govorili unutra da samo ulema smije tekfiriti, da samo ulema smije dokaz i argument uspostavljati nad onima koji su počinili jasan kufr, a mi drugi moramo stalno vreme vikati, on je zapao u kufr, ali nije kafir. On je zapao u kufr, ali ne smemo za njega reći da je nevjernik dok se ne ispune uvjeti i nestanu prepreke. Ko će reći koje su ti uvjeti, to nas niko ne smije podučavati. Koje su to prepreke, mora ih uklanjati neko ko je mnogo učeni od nas. I tako je meni jedan od takvih murdžija nekoliko puta spominjao, kad bi ja rekao da je kafir taj taj, zar ne vidiš šta radi, kaže, koliko puta se kaže, zar ne znaš da se može desiti da čovjek učini kufr, a da ne bude kafir? Zar ne znaš da se može desiti da čovjek učini kufr, a da ne bude kafir? A ja tako tada pitam, a reci mi kada će se konačno desiti da čovjek učini kufr, a da bude kafir? Kad će se desiti konačno i za koga ćete konačno priznati da je učinio kufr, a da je zbog njega konačno neko kafir, zbog toga kufra. Dakle, uvijek sprečavajući ljude da primijete katastrofu koju je neko izgovorio, da primijete manjkavost u akidi nekoga koje je nekoga Allahu ravnim učinio. Tjerajući tako ljude u džehl, džehl u kome su i sami. I rekao umjesto da oni, po svojoj kvazi definiciji, lažnoj definiciji da su samo oni koji dođu s fakulteta i kojima je ne znam ko tamo posvjedočio, kaže u proglasu tekfiru famoznom, kaže samo alim može tekfiriti, a alim je onaj kome su drugi posvjedočili da je alim koji je godinama sticao svoje znanje, koji je putovao. Dakle, nije dovoljno da završiš škole i škole i da učiš po najvećom ulemom, nego moraš još putovat. Moraš putovat samo otežavajući, dakle samo da bi što više ograničili na par ljudi koji svakako sjede oko taguta, da se samo njima, koji nikada nikoga neće potekviriti, da se samo njima da u vlast, da oni govore ummetu ko je vjernik, a ko je nevjernik, sve vreme od najvećih nevjernika ovoga doba primajući platu, gladeći svoje brade i svoje mahrame, osmjehujući se onima svojim poslodavcima koji su najveći neprijatelji ovoga ummeta u ovome dobu. I kažem, ti koji su studenti, koji su svršenici, koji su magistri, koji su doktori, umjesto da oni po svojoj definiciji, njihovoj lažnoj definiciji, umjesto da oni budu zaista ti koji će ukazati na kufr određenih ljudi, pošto su eto spoznali i naučili, i umjesto da oni budu ti koji će nad njima dokaz uspostaviti, mi vidimo da oni padaju u iste, ako ne i gore greške, nego oni od čijeg bi kufra trebali upozoravati, na čiji kufr bi trebali, dakle, upozoravati, koje bi trebalo tog kufra svojim, nazovi, znanjem odvraćati. I umjesto da nad njima uspostave dokaz, oni upadnu u iste takve greške. I kako će takvi objašnjavati drugima? I kako takvih kvazi doktora i magistara islamske akide, kako od njih očekivati da oni uspostave dokaz nad nekom osobom, kada sami, Allahu Ekber, sami ne znaju. I sami ne znaju znanje iste mesela i griješe u njoj, braneći najveće tagute, najveće nevjernike, demokrate, murdžije, džehmije, neklanjače, Allahove neprijatelje, psovača Allaha, koga sve ne. Dakle, kako takvi koji brane psovača Allaha, kako takvi koji brane neklanjača, kako takvi koji brane onoga koji nikada nijedan ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala nije uputio, a stalno i svakome drugome mimo Allaha ibadet upućuje Allahu tako širk čineći, a oni takve opravdavaju samo zato što su sunećeni, i sami su članovi možda demokratskih partija, i sami upućuju i pozivaju ljude na glasanja, i sami da kao halaljuju postavljanje taguta, kako od takvih ljudi tražiti i njima vjerovati da su samo oni, zbog tog fakulteta koji su silnog završili, kako njima vjerovati da su samo oni kadri i samo oni sposobni da uspostave argument nad osobom koja ne zna. A kažem sve vrijeme svjedočeći nama koje Allah uputio da sami ne znaju. Dakle, nakon korištenja šerijatskog dokaza i nakon jezika koji će razumjeti i nakon načina na koji će razumjeti, četvrti uslov, četvrta napomena, a ona se tiče toga da kafiru asli, to jest originalnom kafiru. Znamo da postoji kufr asli i kufr riddeta, odnosno kufr asli, kufr onih ljudi koji nikada nisu ni bili muslimani osim toga što su rođeni na islamu. Dakle, djeca koja su rođena na islamu pa su u kufru odgojena i kao kafiri stasavali, u pubertet ulazili, u šerijatsku punoljetnost ulazili kao nevjernici i dalje su nevjernici, to su dakle kafiri asla, asl kafiri, a ima murteda koji su bili muslimani pa su promijenili svoju vjeru, znali ili ne znali. E, u uspostavljanju dokaza nad originalnim kafirom, nad kafirom asla, dovoljno je da se ispuni utemeljenje, uspostavljanje argumenta nad njima, da se njima samo spomene sljedeća definicija, a to je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je Allahov poslanik za sve svjetove, za sva vremena, pozvao je svjedočenje da nikoga nema drugog vrijednog obožavanja mimo Allaha. Dakle, dovoljno je da im se kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je Allahov poslanik koji je poslat svim svjetovima i svim vremenima da pozove ljude obožavanja Allaha jedinog. Ako čuju ovakvu poruku, ako ova poruka ovakva bude došla do njih, do nemuslimana, u jeziku na koji oni razumiju, onda je hudže, onda je dokaz, argument je utemeljen, uspostavljen nad njim i nikako više neće nakon toga imati opravdanja neznanjem. Svakako je kafir na ovome svijetu, a bit će i na ahiretu ako bude Allaha sreo nakon što je ovo čuo, a nije se ovome odazvao. A ako ovo nije čuo, vraća se na šta? Na ehlul fetra, ako zaista postoji neko ko nije čuo da je Muhammed s.a.v. Allahov poslanik, koji nije čuo za islam i čuo za Allaha, a još da dodamo tome, nije mogao to da sazna, a ko je taj, subhanallah il-kerim? Dakle, ako postoji takav, bilo da je kršćanin, židov, hinduista, demokrata, ateista, ako postoji negdje takav, vraća se na osnovu da je to ehlul fetra, na dunjalu koji je svakako kafir, jer nije musliman, jer nije mu'min, jer nije muvehid, svakako je kafir, a na ahiretu ga Allah može opravdati što nije znao. Dakle, ako dođe rečenica da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik svim svjetovima i svim vremenima i da je pozvao ibadet samo Allahu, čovjek koji ovo čuje, nemusliman koji ovo čuje, više nema nikakvog opravdanja u svome neznanju. Dokaz ovo što kažemo je izjava Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno poznati hadis gdje je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wallazi nafsu Muhammedin bi yadihi", tako mi onoga u čijoj ruci je Muhammedova duša, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, niko neće čuti za mene od ovoga umeta, odnosno od umeta, od ljudi za moje vrijeme i nakon mene, jehudi wala nasrani, bilo da je židov ili da je kršćanin, thumma yamut, a potom umre, a nije povjerovao, umre, a ne povjeruje ono s čim sam poslat, illa kane min ashabin nar, a da neće biti od stanovnika vatre. Tako mi onoga u čijoj ruci je Muhammedova duša, neće čuti za mene niko, bilo žido, bilo kršćanin, a potom da umre, ne povjerovaš u mene, ono čime sam poslan, a da neće biti od stanovnika vatre. Hadis je sahih, bilježi ga ima Muslim u svom sahihu. Ovaj dokaz, ovaj hadis ukazuje jasno da kogod čuje Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem na način na koji smo spomenuli već, na način, ovaj ne da samo čuje riječ Muhammed, nego da čuje da je Muhammed Allahov poslanik, da je poslan svim svjetovima i svim vremenima, da ne bi im neko imao šubhu, mislio sam da je to samo nekada važilo, ne nego za sva vremena, i da je pozvao u ibadet samo Allahu, nema toga koji ovo čuje i ne povjeruje u ovo, da neće biti trajnom, večnom, žestokom kaznom biti kažnjen na ahiretu. Spomenut ćemo šesto, a to je da nema, jer bilo je ljudi koji su pokušavali da uspostave jednu rečenicu koja bi bila dovoljna da se utemelji, da se uspostavi argument hudže nad osobom koja je džahil, a nije od ovih koji nisu čuli, židova i kršćana ili sličnih koji nisu čuli za Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Za njih je, rekli smo, dovoljno da im se kaže Muhammed Rasulullah, poslat je svim svjetovima, svim vremenima, da se obožava samo Allah jedini. Već nad muslimanom koji je džahil, recimo nad muslimanom koji je džahil u pogledu nekih stvari, pa je pogriješio mnogim stvarima, ali još nije izašao iz vjere jer ima opravdanja zbog toga što ne zna. Dakle, ne postoji za sve slične kufrove, za sve mesele hafije, za sve stvari u kojima čovjek može nekada biti opravdan neznanjem, ne postoji zajednička izjava, nema rečenica, nema definicije koja je dosta da bi se ona izgovorila svakome i da bi se nakon toga uspostavio dokaz nad njom. Ne postoji takva jedna jedina rečenica. Naprotiv, izjave utemeljivanja, ako bismo tako mogli nazvati, izjave uspostavljanja huđe, odnosno argumenta nad muslimanima, nad ovakvima koji su zapali u neke od stvari za koje mogu biti opravdani neznanjem. I mi smo tu sada da ih ispravimo. One se razlikuju, ove izjave se razlikuju i zavise od stvari, razlikuju se zavisno od mesele, o stvari, kojeg polja, koje mesele, koje stvari u našoj vjeri je čovjek neznalica. I također se tiče te stvari, tiče se njenih okolnosti, okolnosti ove osobe i stepena neznanja i tiče se također i šubhi, tiče se šubuhata kojima su ljudi koji su zapali ova djela obuhvaćeni. Ponavljam, ne tiče se onih koji su negirali svojim djelom aslu tevhid. Ovdje ne govorimo o onome koji je svojim djelom poništio osnovu vjere. Onaj koji učini kufr u osnovi vjere, koji učini kufr u aslu tevhidu, takav se ne može odbraniti time što je imao šubhu, takav se ne može odbraniti time što je slijedio, što je imao taklid nekog poznatog učenjaka, takav se ne može odbraniti time što je imao ičtihad, ako je učenjak, imao svoje tumačenje, svoje razumijevanje nekog propisa ili kažem te uilom, to porešim tumačenjem tako dalje. Ne već ovdje govorimo, ako je čovjek zanegirao recimo Allahovo svojstvo, čovjek je zanegirao neko Allahovo svojstvo, dakle rečenica i način i razgovor koji ćemo voditi sa njim da bi mu otklonili ovu njegovu šubhu zavisi od stepena njegovog neznanja, od svojstva koje je negirao, od njegovog poznavanja onoga što već zna da bi se nakon toga nadogradilo ono čim ćemo ga upoznat, a zavisi od šubhi koje kruža oko toga, koje su ga naterale da ovo porekne i tako dalje, tako dalje. Dakle, nekada će se desiti da se nad nekom osobom može uspostaviti argument jednom jedinom rečenicom ili samo jednim ajetom ili hadisom. A nekada, kažem ponovo, u stvarima koje su od ogranaka, nekada može doći u situaciji da se u cilju utemeljivanja, uspostavljanja hudžeta, odnosno argumenta nad osobom, da onaj koji uspostavlja argument zaista da je u potrebi za dugim razjašnjavanjem putem detaljisanja, putem izjava, putem objašnjavanja, vodeći možda ponekad debatu i vraćajući se, dakle sve shodno šubhama koji su oko ove mesele kod ove osobe. Svakako, sve ovo što sam rekao, ova opreznost i ova predostrožnost i ova obazrivost tiče se samo mesela, odnosno stvari kada čovjek zapadne u stvari koje nisu srušile asl tevhida. A kada se desi da osoba sruši asl tevhida, da sruši osnovu svoje vjere, nema potrebe nikakve s njom se raspravljati, nju ubjeđivati. Nažalost, ova je stvar, ovo pitanje, ovo čitavo predavanje, ovo tema čitavog predavanja, a kažem, tema je kako utemeljiti, kako uspostaviti argument nad džahilom, kako uspostaviti argument nad osobom koja ne zna. Koja ne zna, nećemo reći koja ne zna, a mogla je da sazna. Možda je mogla da sazna, ali nije zapala u ono što nije smela da ne zna. Dakle, zapala je možda i u djelo kufra, objašnjava joj se samo zato što je taj kufr u ograncima vjere. Samo tada se vodi razgovor sa tom osobom, iznose se joj se dokazi. Međutim, vidjeli smo, dakle, ljude koji su završili fakultete, sami su sebe prozvali svojim glupostima i svojim smiješnim konstatacijama i izjavama, ljudi koji su spomenuli teuil, spomenuli ištihad, spomenuli taklid, spomenuli džehl, spomenuli šta ne od opravdanja, koja važe zaista samo u meselama hafije, u skrivenim, u manje poznatim meselama i stvarima i oblastima ove vjere, te sve prepreke su prebacili i stavili ih kao da su one navodno validne i navodno, dakle, su prepreke za osnovu vjere. Pa kaže jedan takav zabludnik, a u stvari je autor famoznog proglasa o tekfiru, a ja taj videozapis imam i počesto ga pustim i smijem se, subhanallah il kerim, kako Allah zabluđuje ljude, a kako ti ljudi nakon toga zabluđuju svoje sljedbenike, kaže sjedeći za stolom u prirodi, gdje ga ljudi pitaju oko tekfira, on objašnjava šta znači uspostavljanje dokaza i kaže, ne smiješ tekfiriti osobu dok god mu iz glave ne izbiješ svaku šubhu. Sve dok god ima šubhu, ti ga ne smiješ tekfiriti. Pa onda kaže, to je recimo šubha u vidu teuila, na primjer, i daje katastrofalan primjer. Kaže, na primjer, čovjek kaže, subhanallah, kaže, čovjek kaže, pa treba klanjati, kako da ne treba klanjati, ali ja to ću od 40. godine. Ja želim da klanjam, ali od 40. godine. I kaže, on je tako skontao možda. Pazite sad ovo. Kaže, možda on tako skontao taj čovjek. Možda je skontao, poslanik sa osvrljanja počeo sa 40, pa eto ja ću sa 40. I sve dok mu ne izbiješ svaku šubhu koju je zradio im teuilom u njegovoj glavi, ne smiješ ga tekfiriti. Makar on poricao obaveznost namaza prije 40 godina, ti ga ne smiješ tekfiriti. Šta kaže, ovo je zbog teuila koju on ima. Kaže, on ima, kaže, na jedan smiješan način, kaže, on prihvata propis, ali ga nakaradno nasađuje. On je prihvatio propis, on ga ne odbija. On prihvata propis namaza, ali ga nakaradno nasađuje. Dakle, za čovjeka koji kaže, ja smatram da se treba klanjati, ali tek u 40 godina, takvi ljudi, čovjek je završio u Medini, šerijat, završio je islamsko pravo, muftija, Allahu ekber, i fetve dijeli, i kaže, dakle, dok god čovjek govori da će da klanja, ali tek sa 40 godina, prije toga nije obavezno, on ima šubhu, sam postupak Allahov poslanika sa sredem. A to što Allahov poslanik sa sredem nije imao objavu prije svoje 40. godine, a što ovaj koji ovako lupa, kog on opravdava, ima objavu svo to vrijeme, nije bitno. To što Allahov poslanik sa sredem prije svoje 40. godine svakako nije čuo ezan, ne do 40. nego do 53. ezana nije bilo dok nije bilo hidžre, nakon 13 godina objave, plus 40 života poslanika sa sredem prije objave. A ovaj sluša svakoga dana, raste pored džamije, to nije bitno, on ima šubhu, čovjek sa 40 godina. Nije dovoljno to što gleda studente iz medresa, to što gleda omladinu, to što gleda dječake i djevojčice kako se vraćaju iz mekteba, kako svi oni prije 40 godina klanjaju, to još nije dovoljno da mu se uklonila šubha, moraš se ti mnogo natezati s njim, sve dok mu ne izbiješ i kare, možda ima neku šubku, moraš sve dok ne budeš vidio da je shvatio. A onda kaže no katastrofalnu rečenicu, kaže sve dok ne bude shvatio, a kad će shvatiti, to ćeš ti već primijetiti kod njega, da li je on to skonto ili nije. Kao da ti možeš primijetiti kod čovjeka kad je on to skonto, vidjet ćeš ti već kad je on shvatio, kaže. Dakle, zatvaranje puta Allahovim propisima. Dakle, čovjek, ti mu pričaš, a on kaže, ne kontam, imam šubhu. Ti pričaš sad vremena, on kaže, dobro, ali ti si malo si grub prema meni. I ti kažeš, subhanallah, ne smijem reći za njega da je nevjernik šta god da odbija, jer vidiš, ja sam zaista grub, drzak sam možda malo prema njemu, malo mi istero iz takta. Pa dovedeš nekog blagog, on priča, on mu kaže, snimi to jasno, ne umeš ti da objasniš. Pa on kaže, stvarno, nemam znanja, nemam diplomu, da dovedemo ga sa diplomom. Dovedeš čovjeka s diplomom, onaj kaže, ma, ti si, do juče sam, znao sam te tu, šutirao si konzerve po ulicama, ti, od tebe ja sad, ti meni da pametuješ. Kaj, jes, zna me po lošem, ajde da dovedemo četvrtog i tako dalje. Onaj nije rječit, ovaj nije blag, onaj nije učen i sve tako u krug, a onaj samo govori, ja ne znam, ne kontam, od tebe ne prihvatam i tako da je stalno, teuil, stalno. Za učenjake kažu ištihad, za osnovu vjere, u osnovi vjere teuil ne postoji. U osnovi vjere teuil ne postoji kao prepreka. Ovakav zabludnik i njemu slični su ga uvrstili. U osnovi vjere ne postoji teuil. Teuil ne postoji kao prepreka za proglašavanje čovjeka nevjernikom čak ni u ograncima, osim ako je šerijatski i jezički. Šerijatski i jezički. Šerijatski teuil da čovjek zanegira nešto zaista zbunjen nekim ajetom, nekim hadisom postojećim. Šerijatski teuil da čovjek, kao što je Kudam ibn Mez'un, ashab, pio vino, pogrešno shvativši ajet koji govori onima koji vjeruju i koji se boje Allaha, koji su bogobojazni, nije grijeh onome što popiju i pojedu sve dok vjeruju i boje se Allaha. Smatrajući sebe bogobojaznim, smatraju da njemu nije grijeh u onome što pojede i popije i tako dalje. Dakle, da bi čovjek bio opravdan svojim teuilom, ali samo u ograncima vjere, i tu u tim ograncima vjere mora da postoji uslova, to je da teuil bude šerijatski, kao što ovaj, ili jezički, kao što je negiranje nekih Allahovih svojstava, tipa svojstva jed ruka, zaista ruka, nekada u jeziku Arapa može značiti vlast, moć. Kod nas se kaže, ja kažem, kod nas u bosanskom jeziku kaže se imam te u šaci, u šaci si mojoj. Taj čovjek te nije šćepo zagrkljan, nego mu duguješ. Ili zna neku tajnu tvoju koju ti ne bi volio da drugi znaju. Ili nešto slično i on te ima u šaci. Zašto? Zato što si u njegovoj vlasti, iako te nije šćepo zagrkljan. Ovako jezičko shvatanje postoji, kažem, i u arapskom jeziku, tako da se ruka zaista jezički može protumačiti kao vlast, mada znamo da je put ehli sunneta val džemata u razumijevanju Allahovih svojstava, da se Allahu subhanahu wa ta'ala prihvati, da se njemu potvrdi svako svojstvo i svako ime kojim je sebe nazvao i kojim je sebe opisao u svojoj knjizi ili kojim ga je nazvao njegov poslanik s.a.v. ili ga opisao njime u njegovom sunnetu Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ovi su pogriješili brkajući teuil koji nije ni šerijatski ni jezički. Pogrešno tumačenje, jel tako? Vama je poznat riječ teuil. Teuil koji nije ni šerijatski ni jezički. Teuil koji je rekoh, koji je, kaže čovjek 40 godina, ja želim da klanju, kako da ne, to treba klanjati, ja priznajem, obaveza se klanja, treba se klanjati, ali nakon 40. godine. I kaže čovjek, dakle čovjek završio Medini, ponavljam, autor famoznog proglasa o tekviru, svjedočanstva, zablude, s početka ovoga vijeka zabude kakva će se pamtiti, ja vjerujem, u ovim prostorima, kada provre ova dava, priča će se nekada o ovom proglasu i o njegovim potpisnicima, ljudi će se pitati zar je moguće da su ljudi trpjeli i vjerovali nekada da su ti ljudi koji su to potpisali na akide ehli sunnet vel džemata. pitaće se to neko nakon mnogo generacija, siguran sam, čitajući posljedice i čitajući tekst ove budalaština. I autor toga proglasa kaže, dok god čovjek bude govorio, ja želim da klanjam i treba se klanjati nakon 40. godine, ne smiješ ga tekfirit, mašta negirao od obaveze namaza, jer on je prihvatio propis, ali ima neku šubhu i sve dok ne budeš nisterao. Zašto? Šta mu je šubha? Šta mu je teuil? Teuil pogrešan ima da je poslanik sa srem klanjao tek sa 40 godina. A kažem, taj teuil, pa ovo nije zaista od aslu din, ali kažem, nije šerijatski i nije jezički. Kažu za ištihad da je prepreka u osnovu dini islama. Čovjek je učinio stvar koja krši osnovu dini islama. Učinio je širk Allahu subhanahu wa ta'ala, veliki širk, jasan širk, pao je na seždu kipu. Učinio je nekoga drugu Allahu ravnim, zaokružujući ga da ode tamo u parlament i da sjedi sa onima koji se smijavaju Allahovim ajetima, da preuzme na sebe pravo da donose zakone mimo Allahovih zakona, da ih nakon toga i donosa zakone i propise mimo Allahovog zakona i Allahovih propisa, da bude Bog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, da on naređuje i da on zabranjuje, da on obavezuje i da on propisuje i tako dalje, i tako ga kažu, taj možda ima ičtihad. Ako je učenjak, ako se zabio u kuvajski parlament, ako je neki koji se zabio tamo u jordanski, u egipatski parlament, kažu, imao je pogrešan ičtihad. Umjesto da objasne ljudima da ičtihad pogrešan može i smije biti samo u meselama gdje nema jasan tekst, a negdje je iđma, i samo u meselama koje su hafija, nikada u meselama koje su od aslu tevhida. Pa kažu, teklid slijedio je taj čovjek poznatog učenjaka, mada za smije i može biti opravdanje slijepo slijedjenje u meselama za koje ima jasan tekst. Zar pored zabrane širka ti smiješ slijediti nekog učenjaka koji te vuče u džehennem svojim ohalaljivanjem širka? Zar je širk židova i kršćana, koji se spominje u poznatom hadisu sa Adi ibn Hatimom, kada je rekao Allahu poslanik sa sredem, citirujući mu ajet sura Teube 31. ajet u prevodu znači, uzeli su svoje monahe, svoje svećenike za bogove mimo Allaha, pa mu je rekao Adi ibn Hatim radijallahu an, mi nismo obožavali Allahu poslaniče, misleći da je ibadet svećenicima i monasima samo u seđdi i samo u klanju, kao što neki danas misle, pa mu rekao Allahu poslanik sa sredem, vi dobro znate taj hadis, rekao mu, zar vam oni nisu oharamljivali ono što je Allah ohalalio i ohalalivali ono što je Allah oharamio, a vi im se u tome pokoravali, jesmo Allahu i jesu Allahu poslaniče, to je vaše obožavanje njih. To je vaše uzimanje njih za erbabe min dunilah, za bogove, za gospodare svoje, mimo Allaha. Dakle, i ovdje je bio taklid. I ovdje je bio taklid, njihovo slijepo slijedjenje, Adi ibn Hatima i njegove klape, njegove nekadašnje braće kršćana, prije nego što ga Allah iz toga izbavio. Izbavio, dakle, u svoju milost, u islam. Da postane ashab Allahov poslanika sa osrem i da svojom teubom i da svojom ovom pričom bude pouka nama svima i da se spominje do sudnjega dana u ovim pitanjima. Dakle, zaista je to bio taklid. Svi su oni bili mukalidi, slijepo su slijedili svoje monahe i svoje svećenike. Monasi i svećenici su bili učeni, oni su mijenjali Allahov zakon, oni su oharamljivali halal, ohalalivali haram, a ovi su se samo pokoravali. Zar je to bilo opravdanje? Ne, to je bio uzrok. Nije rekao opravdani ste zbog taklida. Zar se niste pokoravali tome, njihovom ohalalivanju i oharamljivanju? Jesmo, e to vam je taklid, to vam je opravdanje. Ne, to je vaše pokoravanje njima. To je vaše uzimanje njih za erbabe min dunillah, mimo Allaha. I kažu za džehl, koji sad objasnismo, murdžijske daije, kažu za džehl da je opravdanje, a mi dakle objasnismo, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, da će džehlom biti opravdani eskimi, i to eskimi iz 1820. možda kad nije bilo televizije, kad nije bilo aviona, kad nije bilo načina da ti eskimi, ja vjerujem da danas eskimi, ako ih ima dolje na južnom polu, ja sam ubijeđen da su čuli za Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ako nemaju televizora, imaju rođake koji su malo bliže i koji su negdje, dakle ovamo s kojima čuli su za novine, čuli su za medije, čuli su za vjere, čuli su za ratove koji su se dešavali, čuli su za tok historije prije njih, ali kažem, možda će eskimi ili neko sličan prije 100-200 godina biti opravdan, nikako ljudi koji danas slušaju pet vaktova namaza. Kao što mi je taj isti jednom u direktnom razgovoru sa mnom, autor tog proglasa rekao, prije jedno 2-3 godine, mi vas smatramo da pretjerujete, vi pretjerujete u tekfiru. Zašto? Zato što smatrate da je dovoljno da se ljudi koji ne klanjaju tekfire, a on navodno zaista tekfiri neklanjače, on tekfiri neklanjače samo u Saudiji, čuješ sad budalaštine. Kaže onaj ko ne klanja namaz svakako je kafir, ali to važi samo za Saudiju. Zašto? Zato što se tamo kroz školski program, kroz medije, navodno forsira i potiče na namaz, djeca se odgajaju da budu muslimani, ta silna vlast tamo šerijatska nazovi, kakve li zablude, navodno nakon što im je sve objašnjeno, oni svakako su nevjernici. I ovdje bi bili kada bi do njih došli dokazi koji su došli do onih tamo. A kakvi su to dokazi? Kaže, e, mora se pričati s njima, moram se objašnjavati. I ja kažem njemu, zar ti smatraš da nije dovoljno što pet puta čuju ezan? Nije dovoljno što pet puta čuju ezan, što u svojim kućama na televiziji gledaju ramazanski program po pet sati. Pet sati propise posta, propise tahareta, propise džuma namaza i ne znam čega. Zar i to nije dovoljno, vrijednostima posta i tako da posticanje na to od kvazi doktora sličnih i tako da nije dovoljno. I kaže, ja vas smatram onima koji preterujete u tekfiru, jer ljude koje treba tekfiriti kad saznaju, jer ne klanjaju, i ja ih tekfirim kad saznaju, a vi ih tekfirite zbog neklanjanja, oni još ne znaju. Zašto? Jer smatrate preoštro i radikalno da je dovoljno da je na njima uspostavljen dokaz samim slušanjem ezana. Astagfirullah iladzim. Moraju će, hajala salah, hajde na namaz, dođi na namaz, dođi na spas, on igra, on pije čaj, igra šaha u kafani i kaže nije na njim uspostavljen dokaz. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك الله بس نغادر سوي حلالتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالشرق دمار فيه والغرب عدو كتابي همهم طمس الدين وكذا لفظا لترابي